V današnjem nedeljskem klepetu gostimo Postojnčana, moža in očeta, Marijana Nagodeta. Domačini ga bolj poznamo pod imenom Mario. Skozi današnji klepet se bova sprehodila skozi njegovo življenje, začela bova pri nogometu, nadaljevala pri avtomobilizmu, malo bova tudi plesala v plesni šoli Urška. Šla pa bova tudi malo skozi lokalno politiko, vsekakor pa ima Marijan tudi veliko srce, saj me je bilo odnegdaj zadovoljstvo dajati posebno tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Z raznimi akcijami mu je skozi leta uspelo zagotoviti sredstva za nakup reševalnega vozila za zdravstveni dom Postojna, pomagal je Rdečemu križu, Centru za socialno skrb, Društvu Lions, daroval pa je tudi šolske potrebščine za revne otroke. Mario, za začetek, dober dan in greva kar na Postojnski stadion. Že kar nekaj desetletij nazaj, ko si tam igral nogomet, ko je bil v Postojni samo en nogometni klub in ko še ni bilo tribun, ampak navadna zelenica, ki pa je bila vedno polna.
Ja, lep pozdrav sem poslušalcem. Kot 13-letnik sem začel z rokometom, judo in nogomet. Po enem letu, ker so se križale tako termini za treninge kot tekme, sem se mogel odločiti za en šport in ker sem bil v nogometu najboljši. Od vseh teh treh športov sem se pač odločil za nogomet. Zelo hitro sem napredoval, tako da sem bil že praktično z dobrimi 17 leti že prvi golman članske ekipe. Vmes v srednji šoli sem treniral pri Olimpiji in NK Svobodi. Želeli so me v Olimpiji, vendar v Postojni mi niso dali izpisnice, ker so pač me potrebovali na gol. Tiskat niso bili pred pisi tako striktni, kot so zdaj, da lahko zahtevaš izpisnico in ti morajo dati, tako da mislim, da sem bil dobro na nogometu in če bi mi Bog dal 10 cm plus, bi verjetno uspel v tem športu.
Ampak njega ni bilo, bil je pa Mario, ki je potem počasi prešal to tudi na reli, na avtomobile. Zdaj, kako je bilo to prvo srečanje?
Že s 15 leti sem se začel ukvarjati z avti, pripravo avto, predelava avto. Z 19-20 sem že izdeloval bagije. To so ti avti, ki iz hrošča narediš s kalupom poletni avto.
Zdaj, to je bilo bolj tako, ne? Verjetno pol legalno, pol nelegalno, ne?
Ne, tiskati je bilo vse to legalno, ni bilo treba testov, ni bilo nič, je bilo free, tako da mislim, da sem kar enih 46 bagijo naredil in v bistvu vsi so bili prodani, Dubrovnik, Split, Zagreb, oni pač dajo več na to. In potem sem bil pač tudi na cesti zelo hitro, so rekli, in tam pokojni moj taboš prijatelj Sergij je pač me nagovarjal, da ne grem, da pač mi bo ratalo. In tako smo slučajno zrihtali en avto, tiskat Zastav 101, smo jo preuredili v dirkalni avto in smo začeli. Ene 3-4 leta sem tekmoval s tem avtom, od 82-ga naprej, no potem sem pač tel presedljati v kaj višjega. Sva s kolegom kupila en Audi v Nemčiji, vrhunsko pripravljen in boljši v tej kategoriji pri nas. Nismo imeli srečo, zavarvali smo ga pri beograjski zavarovalnici Dunav, ker se je tiskat Jugoslavija že razpadala, pač niso nam teli izplačati škode in smo pač rekli, ajde, bomo mal premostili in smo zrihtali dirkalni Zastavo 850. Z njo sem tudi bil takoj prvak Slovenije v gorskih hitrostnih dirkah. No, potem pa sem rekel, se ne grem več tega, tukaj nimam za dosti sredstva, da se en konkurenčen avto nabavam in tako.
Ne, se bova tukaj pri tem v Fiču to še ostavila, 850 Zastava. Jaz kot mulc se spomnim, da sem bil v planinskih ridah dirke in rekli so tako, zgodilo se bo nekaj, kar je zelo težko verjetno, ampak tu treba iti pogledati. Dirka je bila Fičo, pripravljena za, mislim, da za gorske ali za reli, nasproti oziroma sporedno z njim je pa stal BMW bele barve, ki je imel valerje od zadaj, tako da je bilo cesto po valu, ne? In zdaj, tu je bila neka stava, ne?
Ja.
Tu je dolgo nazaj, ampak vemo tu, ne? Kako si zdaj ti prišel pred tem BMW-jem gor, ne?
Ja, pač bolj nor pride prej, ne? Če pride, ne?
Ja, ampak tle je bilo razlika verjetno 1500 kubikov, ne?
Ja, ampak dejstvo pa je, da tudi pol, ko smo obrnili, pa smo šli še enkrat, ne? Pa sem končal na strehi, ne? Imel sem pa enega znanega bivšega župana, ja, ki je bil moj sponzor in je rekel, da bi to on šel rad probati, ker je, če že financira, no in pol po parah ovinkah urah je teo, da gre ven, in jaz pač nisem teo. In mi je obljubil vse, štoprco, ne vem, 2000 mark tiskati za bencin in vse, sam da ga spustim. In sem ustavil, seveda je šel ven in šel drugi noter in čez 500 metrov sem šel na streho. In je bil ta gospod sponzor izredno vesel.
Pik je bil tu, ne?
Slejko.
Ja, piki. Takratni župan. V današnji oddaji Nedeljski klepet gostimo Marija Negodeta. Marijo, prejle sva govorila o športu, pa še bo ostala pri športu, tako rekoč tvoje življenje kar fino povezano s tem športom. Na reli bomo šli, spomnimo se, reli Postojna v 90-ih letih, verjetno tudi prej je bilo že, bil si eden glavnih, ki je ta reli v Postojno pripeljal.
Ja, včasih je bil reli Saturnus, ne, dolga leta, z največjim koeficientom za evropsko prvenstvo in je potekel v naših krajih. In tiskrat že kot mulci smo bili ful zapaljeni za te dirke in potem, ker sem bil pol pač sam v dirkah in ker je bila Postojnska jama moj sponzor dolga leta, sem prišel na idejo, da bi združili gospodarstvo in šport. In sem takratnim direktorju predlagal, da bi pač organizirali ta rally, ker je to mednarodna zasedba, že drugo leto zaradi dobre organizacije smo imeli isti koeficient kot pa Saturnus, to pomeni najvišji v Sloveniji. Smo in predstavil samo, da pride tukaj 1000 ljudi z ekipami, to pomeni vozniki, mehaniki, spremno osebje in vsi ti so cel teden tukaj, spijo v Postojnski jami, spijo pri lokalnih sobodajalcih in skratka po ocenah novinarjev je bilo na trasi 50.000 ljudi, tako da je bil finančni splen Postojnske jame zelo, zelo dober, ker potem smo še 6-krat ponovili, kar pomeni, da je bilo uspešno za vse. Bili smo proglašeni za najboljšo avtomobilsko športno prireditev glede organizacije, celo Arija Vatanena smo pripeljali na predstavitev relija.
Legendo, ne, takratnega športa.
Legendo svetovnega relija in hkrati poslanc v Evropskem parlamentu. Ja, bilo je vrhunsko v vseh pogledih.
Kje se je zalomilo?
Zalomilo se je, ko je Postojnska jama prišla v domače roke pod narekovajem, ne bi komentiral naprej, tako da skratka še zdaj mi je po domače toplo pri srcu, ker kamarkoli grem na reli, ker še vedno vozim nule na določenih relijah, mi vsi hvalijo, kako da Postojnska jama reli je bil pa najboljši organiziran reli.
Nule si omenil, ne? Za vse tisti, ki ne veste, nula na reliju, to je tisti avto, ki gre prvi na pot, prej kot se uradno tekmovanje začne, ne?
Ja.
V bistvu neka preverka potiče, vse v redu, ne? Tako. V reliju, tako ali drugače, organizacijsko, zdaj pa greva pogledati še reli pa gorske hitrostne dirke, tudi tukaj smo te dostkrat videli v Logatcu, na dirkališču. Ta pot se je nekako zaključila, ne? Zdaj, a se je prezgodil, se je prekrasnil?
Mislim, zaključila se je s COVID-om, ne?
Ja.
Nadaljevala bi se, ampak vsi moji mehaniki, in, ki so z obale in tudi lastnika avta, ki mi ga je rentil, so bili proti cepljenju. In glede na to, da so vsa dirkališča v tujini, so pač bilo obvezno cepljeni. Tako nismo mogli jeti, da bi šel pa na dirko brez onih pravih mehanikov, pa brez veze.
V tretjem delu smo današnje oddaje z Marijetom Negodetom govorimo. Govorili smo o njegovi mladosti, o nogometu, o kasnejšem udejstvovanju v avtomobilskih športih, o predelavah avtov in seveda tudi o dirkah. Mario je osvojil kar nekaj laskavih naslovov. V letih 2003, 2004 in 2005 osvojil naslov državnega prvaka v diviziji 1 v krožno-hitrostnih dirkah. Leta 2006 je osvojil drugo mesto državnega prvaka v diviziji 1 in pa v isti kategoriji tudi naslov državnega prvaka v razredu 1. Leto 2006 mu je prineslo uspehe v pokalnem prvenstvu Slovenije, paralelnem rallycrossu, kjer je zasedel drugo mesto, in pa na centralnem evropskem prvenstvu v krožno-hitrostnih dirkah, kjer se je uvrstil na peto mesto. In še bi lahko naštevali te športne rezultate. No, do sezone 2009 je tekmoval za najuspešnejši avtomobilski klub Olimpija, njegova številna ekipa, pa se je odločila, da bodo postali še bolj prepoznavni, zato so ustanovili svoj avtomobilski klub z imenom MGM Racing Team. Ne smemo pa pozabiti, Marijo Negode je nagrajenec za izjemne dosežke na športnem področju ter za ustvarjalno delo na področju kulture in športa v občini Postojna. Marijo Negode je še vedno z nami v studiju in zdaj bo govorila o plesu. Drage in dragi, verjetno vas je dosti tistih, ki ste šli skozi šolo, ki jo je v Postojni omogočil on. To je plesna šola Urška, Mario, v desetletjih se govori, koliko je trajala.
Začeli smo 89. leta in sicer vedno sem si želel, da bi imeli postojnski otroci vsaj približno take možnosti, kot jih imajo otroci v velikih mestih. Vsako veliko mesto je imelo plesno šolo, ki je nudila tako razvoj otrok, zabavo in tako naprej. Tako da smo pač 89. leta odprli pripeljali plesno šolo Urško v Postojno in je bil bum. Mislim, dobesedno je bil bum. In gostovali smo v gimnaziji, v spodnji avli, ampak moj karakter teži za tem, da je čim bolj popolno, da je čim bolj urejeno, da so ljudje sproščeni, zadovoljni. Zato sem iskal drugi prostor. Drugi prostor sem potem najdel v prostorih kasnejšega kluba Tango in od tam smo se potem preselili v železničarski kulturni dom, ki smo ga spremenili v plesno-kulturni center.
Ko si imenil klub Tango, jaz se še spomnim, bom rekel 25, 26 leta, so tam bila tudi potom radija znana glasbena imena, lahko govorimo o žal pokojnem Slavku Avseniku, bil je Alfi Nipič, tudi tam gost v oddaji Prijatelji, ostanimo prijatelji. Kaj pa ostalo? Kdo so bili pa ostali gosti v večernih urah? Mi smo bili bolj dopoldan.
Ja, ponosen sem, da smo gostili svetovno znane v jazz glasbenike. So se vsi čudili, se so en dan prej nastopali, ne vem, na Dunaji pred 20,000 poslušalci, drug dan v Milano, ampak enostavno smo imeli srečo, da so pač potovali skozi Postojno, so si želeli ogledati Postojnsko jamo, želeli so zastojn prespat, ne, to je pač menadžer, skrbel za to in smo pač izkoristili to priliko in Pol je bilo pa še vsa jugoscena od Lošiča, Stavrosa, Kreslina. Skratka, mislim, da je bil v tistih časih zelo dobra popestritev tega zabavnega življenja v Postojni.
Kar nekaj let je to trajalo. No, zdaj smo pri tangu, tu pri muziki. Mislim, da se spodobim je pravično, da se obrnemo tudi malce na družinsko podjetje. Skrbeli ste tako rekoč za osnovnošolce, za srednješolce, prva privat knjigarna, lahko rečemo, Kocka.
V bistvu druga privat papirnica v Sloveniji, tako da smo orali ledino. Vse je bilo temeljilo na družinskem podjetju. Žena je bila tiskat nosilc, jaz sem imel drugo podjetje za ruševanje plesne šole in tako naprej. Pomagali so tudi otroci, skratka.
Dosti vloženega, ne?
Dosti vloženega truda. Če sam pomislim, da smo, koliko smo v 30-ih letih vsako leto izpeljali najmanj 4 do 5 velikih prireditev z nabitimi dvoranami šolskega centra, novoletne produkcije, materinski dan, plesni pozdrav turizmu. Ponosen sem tudi, da smo maturantsko parado prvo leto je pač bila izvedena v Ljubljani skupaj z tem osnovalcem plesne šole Urška.
Po celi Sloveniji ob 12 nič nič.
Ja, ampak tiskat je bilo samo v Ljubljani in smo prvo generacijo smo odpeljali v Ljubljano. Drugo leto sem rekel ne, jaz sem lokal patriot in to mora biti tudi v Postojni. In v bistvu je druga maturantska parada potekala samo v Ljubljani in Postojni in šele potem naslednje leto vsa
se
mesta
prikapili.
Po Sloveniji, Jugoslaviji in tako naprej. In to je bil kar velik zalogaj, je bil organizacijsko brzdat maturante razposajene, ki smo jih potem po vsej tej paradi naložili na avtobuse in peljali na centralno zabavo v Ljubljano. Tako da je bilo psihično kar naporno, bi rekel, bolj kot fizično.
Vem, pa kaj te vleče pol v tu?
Ne vem.
Kaj veš, da boš po prireditvi cel uničen, kaj te pol vleče v tu?
Zadovoljstvo, da vidim nasmeh na mladih, da se v Postojni nekaj dogaja. Krati vse te zadeve smo povezovali z humanitarnimi zadevami. Ne vem, v Tangoti smo prirejali kulturne lutkovne predstave, zbirali denar za aparature, za bolnico, za reševalno vozilo, za zdravstveni dom. Skratka, vedno mi je bil nasmeh na otrokovem obrazu največje poplačilo vsega. Vse pravim, brez družine mi tega sigurno ne bi uspelo.
Ja, tukaj lahko dodam kapljico tudi jaz z mojimi ekspedicijami v Maroko, vedno si me naložil in založil, dobro, ti pa še kar nekaj takih podjetnikov je v Postojni. So sami poklicali pa prašali ti, kdaj greš, kaj rabiš za dol, ne? Tako da ja, s te strani humanitarnost, ja, na velika vrata odprta. Če gremo proti koncu, dajem, če se obrnemo še malce na politiko, si tudi v politiki si aktiven v tej lokalni politiki, ne?
Ja, zadnje leto sem dal malo na stand-by so zadevo, ampak prej pa ja, dost mandatov v občinskem svetu. Vedno sem predstavljal neko gospodarstvo in se trudil za gospodarstvo, za razvoj gospodarstva v Postojni. Bil sem tudi, ne vem, predsednik odbora za gospodarstvo, krajevni skupnosti sem bil pač aktiven, bil sem predsednik krajevne skupnosti, ampak vse je bilo to temeljilo čisto na dobrobit občanov, tako da jaz sem insistiral, da krajevna skupnost je v službi malih ljudi oziroma občanov, za velike projekte pa ne skrbi občina. Ne. Občina ne more skrbiti za male projekte, če ima ogromno dela z velikimi. Tako da ja, mislim, da smo uspešno delali na vseh teh področjih, kar se tiče dobrobit lokalne skupnosti.
Nasploh pa smo Postojnčani, zdaj lahko rečemo že v svetu poznani, da preskočimo kadarkoli, je kjerkoli treba pomoč, pa nisi bo to Ukrajina, nisi bo Bosna ali katera druga republika nekdanje skupne domovine. Potem smo pač poznani in ti si eden od tistih. Kaj bi rekel, 30 let samostojnosti oziroma še več let samostojnosti, si pričakoval, da se bo mesto tako razvilo?
Pričakoval ali ne pričakoval, se nismo mogli, nismo vedli, v katero smer gre. Če se mene vpraša, bi se še lahko bolj razvilo.
Kje?
Na gospodarskem področju. Nimamo prostora za širitev in če gospodarstva ni v občini, ni sponzorjev, ni kulture, ni športa, tako da res žalosti me, recimo Postojnska jama, lastnik je bil iz Kopra, direktor je bil iz Bleda in je prisluhnil tako za kulturo, tako za šport, da ne govorimo o raznih kolektorjih in drugih, ki so pokupili postojnsko gospodarstvo in v bistvu ne dajo niti centa za šport v občini, čeprav njihovi delavci, otroci teh delavcev potrebujejo oziroma koristijo ta sredstva za fizično pripravo, ki je potem posledično tudi v službi vsak bolj ekspeditiven, bolj produktiven. Ampak tako je, če nimamo svojega gospodarstva, poglejte Ajdoščino, se razvija v bistvu na račun prostora. Res pa je, da je Postojna zelo omejena s tem Naturo 2000 in je bila, mislim, da napaka narejena 25 let nazaj, ko se je prav tekmovalo, koliko prostora bomo dali v Naturo 2000, čeprav smo tiskati opozarjali, da je to smrt za gospodarstvo. Ampak zdaj so pa tako stroga pravila, da je zelo težko iz Nature vzeti ven.
Omenil si Ajdoščino, ne? Tudi Ajdoščina je bila na kolenah in s tem bi si želel tudi jaz in verjetno tudi, da se tudi mi poberemo z tega jarma, te Nature ven in ne lih dobrega domačega gospodarstva, ker več na meni te firme velike, ki so od zuni. Upimo, da se poberemo pa, da bo šlo v kakšno drugo smer vse skupaj, ne?
Ja, iskreno upamo.
Yeah. Mario Negodej je bil današnji gost v oddaji Nedeljski klepet. Poznate ga z ulice, poznate ga nekaterih kot tistega, ki nikoli ne reče ne, ko je potrebno pomagati. Poznate ga preko Simobila, A1 in tako naprej. No, zdaj ste ga mogoče spoznali še malce drugače, bolj v športni poti in pa tudi v tisti privatni poti njegovo družinsko podjetje. Tudi o tem smo nekaj rekli. Mi gremo z glasbo naprej, vam pa prijeten dan še naprej. Mario, tebi pa hvala lepa.
Hvala tudi vam.